2 sata i 4 minuta. Dobar vam dan, dobrodošli u Medijsku vrtešku Beograda 202. Sa vama će u naredna 2 sata biti ekipa koju čine Ivana Milutinović, naša organizatorka, Žare Vladetić je vele majstor tona, nas dragi Žare, dragi Ivane Stevanović koji bira muziku, draga Ivana, da sad ne ispadne diskriminacija. Dakle, Bane Stevanović, zadužen za odabir muzike, moje ime je Kruna Pintarić. Pitanje na koje odgovaramo ovog popodneva jeste da li je revizija istorije loša i pogubna stvar ili je ipak revizija istorije nužnost. Znate već da prirodne nauke imaju formule, aksiome, dogme koje se menjaju tek nekim revolucionarnim otkrićima, dokazima koji treba da služe tome da pravilnije i bliže objašnjavaju funkcionisanje sveta oko nas, a istorija kao društvena nauka ipak češće trpi izmene u narativu također pojavom novih informacija. A istorija trpi da je pobednici pišu, a svi da je revidiraju, a mediji su u tom pripovedanju o istoriji više nego ikada omasovljeni i dostupni za rasprave o prošlosti, počev od društvenih mreža, pa verujući u to da nam istoriju kroji novi svetski poredak, do sporadičnih analiza ko je krivac za neke dovršene ili nedovršene sukobe. A odakle će onda đaci za 50 godina da uče o tome šta se to nama sada dešava i zašto? To su neke od pitanja koje ćemo i na koje ćemo pokušati da damo odgovor. A zašto je revizija toliko omražena? Kako da se istoričari kao profesionalci orijentišu u politizovanim prikazima onoga što je bilo i gde je u svemu uloga medija kao prenosioca novih dokaza i pogleda na prošle događaje? O tome pričamo od 14 do 16 časova.
Sjećam se.
Uz istoriju kao društvenu nauku i političko igralište, svakako naročito kod nas, volimo da se prisjećamo, pa malo i da menjamo i prikazujemo činjenice u drugom svetlu. Prisjećamo se događaja koji su nama bliski. A Dejan Lučić, publicista, ljudi vole da kažu i teoretičar zavere, tvrdi da je proučavanje istorije kod nas jedna prava društvena igra.
Ljudi vole uvek da istiraju stvar na čistinu. Ljudi vole da otkriju ono što je bilo sakriveno. Ljudi vole da pričaju o onome što ih tišti. Prevarena žena uvek će govoriti o svome bludnom mužu. Prevareni muž će govoriti o svojoj ženi bludnici. Tako je i sa ljudima koji malo razmišljaju, koji žele da znaju istoriju. Oni se uvek zaprepaste koliko je laži oko nas.
Dakle, kako kaže Dejan Lučić, bludne žene, bludni muškarci, nekako istorija laži i video trake. Mnogi bi možda on još više zbunio svojim saznanjima ako želimo da se bavimo identitetom, kolektivnim, društvenim, nacionalnim, ali Dejan Lučić kaže da je agnostik, što mu pomaže da traga ne putem medija, već ljudi i knjiga za svojom i za našom istinom. A zašto smo toliko zainteresovani za vrednosnu reviziju istorije i tumaranje, traženje novih izvora informacija o činjenicama prošlih događaja? Zoran Nikolić, novinar, istraživač i autor knjiga Beograd ispod Beograda, masonski simboli u Beogradu, globalizacija za neupućene i drugih, kaže da bi na dva načina objasnio zašto mi volimo da toliko čeprkamo po istoriji.
Prvi odgovor bi bio, možda nas je neko umeđu vremenu posljednjih 100 godina malo lagao, pa onda pokušavamo da proniknemo ka pravom identitetu. Druga teza je možda zašto smo toliko omraženi i sa kojim pravom neko koji je vladar sveta posljednjih nekoliko vekova ima toliki animozitet upravo prema Srbima. Vratit ću se na ono da smo možda mi svi zdravo rastući postali neka vrsta nacionaliste, a taj termin ako uvažimo kao, a ja ga uvažavam kao kreativan, onda ne vidim uopšte zašto bi se ja stideo što sam Srbin. A mnogo toga jeste falsifikovano kroz istoriju i ja više nemam neku veliku dilemu. U nekoj starijoj istoriji, pričajući o srednjem veku, još smo i precizni, ali što bliže zabasamo prema 20. veku, dolazimo do jedne takve zbrke i zamešateljstva da veliki broj ozbiljnih historičara ima veliki problem kako da se iskobelja iz njega.
Upravo o tom zamešateljstvu informacija iz 20. veka za koji Zoran Nikolić tvrdi da je prilično, iako se desilo skoro, prilično još uvek maglovito i naročito ispolitizovano šta se to zaista desilo i šta jesu činjenice, a o tome, o takvim primjerima pričat ćemo za nekoliko minuta. Vi nam pišite na 064 020 2200 i program 202@gmail.com.
Kako čapke kaže, kako bumba.
električni orgazam i kako bubanj kaže, onaj bubanj u kom se vrte istorijske činjenice, pa kako koju izvučemo, volimo da je revidiramo. To je upravo i tema medijske vrteške. Zašto volimo u jednu ruku da izvršimo reviziju istorije, istorijskih činjenica, a u drugu ruku je to toliko omražen pojam. I sad ako smo utvrdili da ima nekoliko teza po kojima naši sagovornici kažu da se događa revizija istorije, to su recimo lična, porodična potraga kroz priče sa svedocima događaja, zatim neko ispravljanje nepravde, ako je osjećamo, ili borba za vraćanje ponosa. Sve su to nazivi za potragu za onim pitanjima ko smo, šta smo, odakle dolazimo, pa da znamo valjda i kuda idemo. A evo i primjera ko smo, šta smo, prema tumačenjima Zorana Nikolića i Dejana Lučića.
Tek posljednjih 5-6 godina odvažnije se čuje da je 27. mart u stvari jedan običan, pa prilično lagan, ispostavilo se na kraju, posao britanske obaveštajne službe i da smo u drugi svjetski rat uleteli kao ovce na klanje. 60 godina se o tome uopšte nije pričalo. I onda odakle potreba za revizijom istorije? Pa odatle što moramo da izgleda nešto da revidiramo u celom tom propagandnom zamešateljstvu. Eto nekoliko laganih teza. Danas su favorizovani Albanci na Balkanu, a oni su svoju državu dobili tamo negde početkom 20. veka. Oni jadni nisu ni znali da je naprave, da su bili plemenski uređeni, pa su to njima za ljubav uradili Nemci praveći im simbole, ne znam, Englezi čuvajući Srbe na izlaske na topla mora i eto tako nama Albanci dobiše jadni naciju direktno dolazeći u nju iz kamenog doba. Sličnih zamešateljstva imate kada se tiče sve događaje vezanih za Prvi svjetski rat. Dakle, nama su Francuzi i Englezi najveći saveznici pošto su nas izvukli iz gudura Albanije. Istina je i takva da je velika šansa da se niko od naših djedova ne bi vratio kući iz jednostavnog razloga što ne bi imao ko da mu pomogne, jer je tek kad je ruski car zavapio da nam pomognu i zapretio da će se povući iz Prvog svjetskog rata, nama pomogao. Na kraju sve te ratove rešava presudni uticaj Amerike i Prvi i Drugi svjetski rat, a oni su imali dovoljno strpljenja da u zadnjim sekundama meča u stvari ulete u priču, pa da na kraju Prvog svjetskog rata i na kraju Drugog svjetskog rata kao se nešto malo ozbiljnije zapetljaju celu priču, ulazi uzimajući svoj deo kolača. Eto nekoliko detalja koji su, čini mi se, poprilično interesantna tema za razmišljanje, ako već putujemo ka nekoj, ajde da kažem, objektivnoj istoriji, mada je do nje teško dosegnuti.
Najrasprostranjenija laž koja je nametnuta Srbima, a koju čak ni oni koji su pametni ne primećuju, je naziv našeg pisma, koje nazivamo Čirilica. Kao da su Čirili i Metodije zaista došli u ne znam kom veku, valjda u 9. i opismenili Srb. Kao da smo mi bili do tada nepismeni. A svako zna da smo mi to svoje pismo nekada, bar kad sam ja učio školu, nazivali Azbuka. Azbuki Vedi. Naše pismo je vinčansko pismo, najstarije pismo na svetu. A mi to ne smemo da učimo u školi. Iako ceo svet o tom pismu zna. I sad se čak i to vinčansko pismo ne zove vinčansko u nauci, nego dunavsko pismo. Pa tako ispada da je i Beč vlasnik tog dunavskog azbučnog pisma. To pismo su koristili i Etrurci, odnosno Raseni. Ali mi ne smemo da znamo da su Etrurci, odnosno Raseni, srpskog porekla. A oni su primili u goste izbegle Trojance koje je predvodio Eneida. Mi ne smemo da znamo ko su Vendi ili Veneti, slovenski narod na severu Italije, koji čiji gradovi su čuveni Milan, ne Milano, i Venecija, odakle su Vendi, odnosno Mlečani, napravili Dubrovačku republiku. Mi mnogo što ne smemo da znamo.
Čuli ste šta sve to ne smemo da znamo od Zorana Nikolića i Dejana Lučića. Javio nam se i slušalac porukom, kaže ovde jedan Jovica od 63 godine, mom unuku koji je 7. razred, nastavnica je rekla da je, pazite, Tito bio lopov koji je krao za Hrvate. Strašno. E pa meni treba puno vremena i strpljenja da mu objasnim kako sam ja mnogo lepše živeo nego sada. Da, to Jovica jeste uplitanje upravo i te lične istorije, našeg shvatanja, činjenica, ali i onoga što jedan autoritet nastavnički možda ne bi trebalo baš sebi da dozvoli, može da ponudi način na koji deca mogu da se informišu, ali da ih uči tako, što čini mi se baš ne može da bude objektivno, naročito u tom uzrastu baš ideološko bojenje istorije, čini mi se da nije toliko prihvatljivo pre fakulteta kada je reč o istoriji, ali eto, zamislite da smo mi imali ovakve profesore istorije kao što su Zoran Nikolić i Dejan Lučić, koji su nešto hrabriji i imaju svoje stavove, da smo imali takve profesore nastavnike, pa pitanje je da li bismo bili svesni ili bismo možda bili čak neprihvaćeniji, neuklopljeniji. Naravno, stvar je izbora, želje i truda, ko će biti naš intelektualni autoritet, a sada u Medijskoj vrtešci mi proučavamo naš odnos prema alternativama, kojih je sve više, što bi rekao Molder, istina je negde tamo ili želim da verujem. Naročito sa pojavom interneta, novih medija, mas medija, svakako da alternativa za proučavanje i za reviziju istorije ima mnogo. Vi nam se javite na 064 0202 200 i program 202@gmail.com, a za nekoliko minuta pričamo i o tome zašto je pojam revizija toliko omražen. Streets. See the people who stop and stare and say, haven't I seen that face somewhere a long time ago? When I walk down the street, see the stranger who says, why hi, with a how you going, buddy, when you walk down. Slušate Medijsku vrtešku Beograda 202, već komentarišete u velikom broju ovu temu, što negdje govori upravo u prilog tome da kada se priča o istoriji i naročito o reviziji istorije i preispitivanju nekih činjenica koje ne samo što smo učili u udžbenicima, već nešto što se predstavljalo i kao istina kolektivnog identiteta, pa polako, bar prema izjavama različitih struja, istoričara pada u vodu ili, naravno, makar na nama ostaje kome ćemo da verujemo, kojim činjenicama, dokazima koje neko od njih pruža. A evo šta kažu poruke, revizija istorije ima samo jedan cilj, a to je da elita i buržoazija zajedno sa crkvom sačuvaju poziciju i obezbede da što dugovečnije vladaju nad narodom i da se bogate. Sve ostalo je bacanje prašine u oči. A Nancy nam piše, greši možda, ali niko se ovde nije ozbiljno uhvatio za misteriju ubistva poslednjih Obrenovića. A u stranim izvorima dosta toga ima masoni, Karađorđevići, masoni, strane sile, a rezultat Aleksandar Karađorđević, autokrata, histerik, tvorac Frankenštajna Jugoslavije, tako piše Nancy. A da, eto, imali smo samo seriju Kraj dinastije Obrenović, što, evo, nadovezuje se na sledeću poruku od kako mi odakle učimo istoriju. Kaže, profesorka književnosti u gimnaziji Bora Stanković u Nišu, kaže, nemojte da čitate Ilijadu, pogledajte film sa Brad Pittom. Pa da, sladak je Brad Pitt, zašto ne pogledati film i usput nešto naučiti? A Sale piše, povodom izjava Zorana Nikolića i Dejana Lučića, naravno imate pravo i da kritikujete, mi ćemo sve to pročitati, kaže, sramotno vređanje Albanaca od dotičnog gospodina, inače su obojica vaših sagovornika nacionalističke zamlate koje truju javni prostor Srbije. Zatrovan je naš javni prostor na različite načine, svakako. E sad, kome verovati, kako se ponašati, naročito kako mediji i gde greše kada je reč o reviziji istorije, o tome svakako pričamo i danas, kako to možda popraviti. A pitali smo istoričara Čedomira Antića, zašto je taj pojam revizije toliko omražen?
U 20. veku sama ideja o reviziji istorije i ideologije bila je vezana za totalitarne ideologije i poznato je slušalcima, naravno, da su svi komunistički vladari i svi režimi kao najveći greh prema ideologiji, prema toj svetovnoj religiji, videli i prepoznavali reviziju. Revizija je počela sa Marsovim nastavljačima, pa je trajala sve do samog kraja. Mi danas govorimo i o reviziji jedne datosti koja je Drugi svjetski rat i holokaust, dakle kao najveći zločin u istoriji ljudskog roda. Vrlo često se čak i istraživanje koje bi možda pokazalo neke rezultate koji nisu već prihvaćeni, naziva revizijom, a onda se vrlo često sumnjaju neke druge kvalitete, ne samo naučne, oni koji bi do takvih rezultata došli. Revizija nauke sama po sebi je nešto očekivano, dakle nauka se razvija, ona zavisi od svoje metodologije, od naučnih dostignuća, kad reču o istoriji, od izvora i njihovog tumačenja, prema tome nije to sporno. Sporno je kada politika upravlja revizijom istorije.
A mislim da ne postoji slučaj, bar u našoj istoriji, kada upravo nju nije kreirala i politika i političko raspoloženje. Recimo slučaj Budva koja je aktualan ovih dana, najave da će tabla postavljena 1931. sa natpisom da su srpski vojnici oslobodili Budvu biti uklonjene jer ono što na njoj piše ne odgovara istorijskim činjenicama. To je najavila generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu u Crnoj Gori, Lidija Ljesar, ali ranije su mnoge političke struje to predlagale. A na toj ploči postavljenoj ispod venecijanskog lava uklesane su reči na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opština Budva. Ali Dija Ljesar tvrdi da je već 31. oktobra Austro-Ugarska prestala da postoji, da zato ovo ne odgovara istorijskim činjenicama i toj tabli nije mesto na ulazu i delu starog grada Budve. A mi smo pitali također Čedomir Antića da prokomentariše i ovaj slučaj. On kaže da mi prosto živimo u vremenu gde istorijsku svest ne kreiraju udžbenici ili, ajde da kažemo, intelektualne naučne elite, već masovni mediji.
Činjenica je da danas mi se suočavamo sa potpuno novim izazovima za uopšte čovjekovo poimanje okoline. Dakle, toliko je bilo reči o tome kakva je bila pozadina Sarajevskog atentata. I mogli ste da crtate ljudima da u Srbiji je 26% ništa imalo pravo glasa, što je ravno Belgiji, Britaniji i Francuskoj. Da u hazurskim zemljama između 25% imalo pravo glasa. Da su ovdje bile slobodne novine, tamo nisu. Da su ovdje devojčice mogli idu u školu, tamo nisu. Sve to crtano. Da u Bosni i Hercegovini su manja prava imali njeni narodi, Srbi i muslimani, od tad su bile religije samo, nego što su imali Srbi recimo u Hrvatskoj. Ili u Južnoj Ugarskoj, današnjoj Vojvodini. To ništa ne znači, ali kada je pronađena slika Heinricha Hoffmana, fotografija Heinricha Hoffmana, fotografa Adolfa Hitlera, gde on sa zanimanjem gleda ploču koju su mu donali iz Sarajeva, ploču posvećenu Gavrilu Principu. Odjednom je i Margaret Macmillan rekla, jao, ja sam to videla, to je čudo. Znači, mi smo došli do vreme kao u neko kameno doba, znači ti kad pogledaš sliku, to je istina. A kad mu napišeš, on kaže, pa dobro, to može biti ovako i onako.
verujem da će mnogi od vas možda malčice i da šokira ili razljuti ovaj stav Čedomira Antića, ali mi se upravo time i bavimo u medijskoj vrtešci, dakle, na koji način se sve i ko sve danas kod nas revidira istoriju, pa koliko mi možemo njima da verujemo, koliko ne, koje oni činjenice nama iznose, da li su i oni čak sami ispolitizovani. Ali uprkos svemu tome postavlja se svakako i pitanje kada i kako bi naučna javnost trebalo da reaguje u različitim slučajevima kao što je ovaj u Budvi, povodom tog slučaja table koja bi trebalo da se ukloni, tog spornog datuma, jer se tvrdi da je 8. novembra 1918. Austro-Ugarska prestala da postoji. Ali međutim, logika ratovanja je takva, kako ukazuje Čedomir Antić, da može da prestane da postoji u jednom trenutku država, ali oslobađanje njenih krajeva nije moralo doći u tom trenutku.
Mi možemo tumačiti posle 70 ili 100 godina drugačije ishod prvog rata. I to je legitimno. Ali u uslovima u kojima u Crnoj Gori svaki treći stanovnik je Srbin i uslovima u kojima je Crna Gora tokom prvog rata bila okupirana od strane jedne vojske koja je vršila zločine, od strane jedne vojske koja je gušila prava i slobode naroda koji žive u Crnoj Gori, neosporna istorijska činjenica da je srpska vojska ušla u Budvu i oslobodila je. I to nije smetalo nikome, ni komunistima, ni fašistima, ni neokomunistima. Ali je zasmetalo jednom režimu koji vodi jedan ostarili tiranin, koji se zove Milo Đukanović, i koji već 25 godina vlada tako što je spreman da prihvati bilo koju ideologiju i bilo koje načelo samo da ostane na vlasti. I naravno da jedino što njega održava na vlasti, to je sukob među narodima Crne Gore i to je podrška velikih sila. Ono što je problem, to je reakcija Srbije. Dakle, ovo je jedan čin koji nema veze s istorijom, sa vezom istorije. Ovo je jedan šovinistički čin koji mora da ima neku reperkusiju. Ta reperkusija da se kupi u Budvi jedan objekat ili da vidimo da može neki Srbin prihvati to i da se na njega podigne takav jedan spomenik.
Ovo je bilo mišljenje i stav Čedomira Antića, istoričara, dakle predstavnika naučne javnosti, ali kao što smo već ustanovili na početku emisije, nauka i politika ovde idu rame uz rame, ruku uz ruku, a piše nam i Tibor iz Novog Sada, stara izreka je da istoriju piše pobednik, a reviziju aktuelna vlast. Da, dobra izreka, a istina, svako ima svoju istinu. A u toj potrazi za istinom, negde se ona izgleda izgubi, a senzacionalizam ili različite političke struje vole najviše tu pažnju medija. A gde mediji greše, a gde donose tačnije činjenice, o tome ćemo pričati za nekoliko minuta.
Kraj nas drugi dan smo sedeli i čekali Beograd 202. Kada bi Bog otvorio vrata raja i rekao mi hajde momče, uđi unutra i odmori se, ja bi stao na pragu njegovog doma i rekao čekaj dragi, reci još samo dvije, tri riječi, moram nešto da te pitam. Gdje su moji drugovi? Gdje je djevojka koju sam ljubio? Ja ne želim tvoj raj, ako u njemu moram biti sam. Gdje su moji drugovi? Gdje je djevojka koju sam ljubio? Ne želim tvoj raj, ako u njemu moram biti sam. Anđele čuvaru, kada dođeš po mene, morat ćeš imati neka krila, da njima zagrliš čitav grad. A mi ćemo sloviti tvoja bijela krila, i bit ćeš jedan od nas, samo čovjek ljudi kafea. Bit ćeš pali anđel.
Služite medijsku vrtešku Beograda 202. Zašto je revizija omražen pojam, kada je ona možda i nužna, kada je dobro preispitivati činjenice iz istorije, gde je tu uloga medija, gde je naučne javnosti i zašto i naravno kako se u svet upliće politika, mislim da nam je to jasno. To je prosto naša stvarnost, mora u svemu tome da se upliće. Piše nam Čiče, ne dirajte profesora, izuzetno pametan i učen čovek i za svaki izgovorene reči ima dokaze u vidu dokumentacije. Pretpostavljam da se to odnosi na Čedomira Antića. A ta priča gde je uloga medija upravo u prenošenju informacija, istorijskih činjenica i prenošenju izjava naučne javnosti, političke javnosti, da li su mediji u reviziji istorije više grešili nego prenosili tačne činjenice, pitali smo Olgu Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Apsolutno mislim da su više grešili. Na sve načine su relativizovali naša znanja o prošlosti. Sve ono što je utvrđeno su postavili na glavačke, zamenjene su uloge zločinaca i žrtava i mislim da su mediji svojim neodgovornim stavljanjem znaka pitanja nad sve što se tiče prošlosti zapravo ključno uticale na našu nesigurnost i na našu potpunu izgubljenost u ovoj sadašnjosti već evo sad slobodno možemo da kažemo čitavih četvrt veka. Mislim da od štampanih medija preko televizija nivo profesionalizma se smanjivao, diletantizam je zavladao medijima, neproverljive činjenice su bez ikakvih problema predstavljane u javnom prostoru i sve je to zapravo ključno uticalo na jednu pojavu, a to je urušavanje svih autoriteta. Tako da, bez obzira ko da se obrati javnosti, ko iza sebe ima i naučni ugled i profesionalnu afirmaciju, jedan takav novinski članak, krajnje banalan, trivialan, vrlo lako može da se predstavi kao negacija nečega što je vrlo jasno definisano.
A evo šta o ulozi medija u revidiranju istorije kaže publicista Dejan Lučić.
Mislim da novinari, ako žele zaista da postanu stup društva, moraju mnogo da čitaju, ali toliko ima mnogo knjiga da će se zbuniti. Treba da nađu nekoga starijeg i pametnijeg koji će mu reći, sine, usmeri se na dve, tri teme i proučava ih je dobro. Pravi svoju dokumentaciju, čiti samo knjige iz te dve, tri oblasti. Ako budeš čitao beletristiku i neke nebitne knjige, nikad ništa nećeš biti, ostaćeš ono, kako se nekad govorilo, univerzalni nezdolica za novinara. Novinari moraju da imaju cilj u svom životu i svaki novinar treba da ima isti cilj. Biću najbolji novinar na svetu u toj i toj oblasti, a kad sazrim, počeću da pišem knjige kao Dejan Lučić.
Eto i samo promocija naravno na kraju, pa zašto ne? To je upravo dokaz o tome kome se sve daje prostor u medijima, kako shvatiti te ljude, dakle, da li su oni zaista samo u potrazi za objektivnim činjenicama i da je to njihova misija, da li ćemo im verovati ili naravno iza toga ima i neke druge pozadine. Svakako očekujem i vaše mišljenje na 064 020 220 i program 202@gmail.com.
One of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Yeah.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. No, don't be cruel to a heart that's true.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202, 8 minuta je do 3. Mi ćemo nastaviti temu iz ovog sata, priču o reviziji istorije, čije je tu i ko je sve u stvari upleten u tu priču i kakvu ulogu ima, gde su mediji, gde su istoričari, gde ostatak naučne javnosti, a gde političari. Evo što kažu vaše poruke koje stižu na 064-0202-200. Piše Nancy, zvanična istorija je od svih naučnih disciplina najlažljivija. Uvek sam za reviziju, pa nek se dokaže ili tačnost ili netačnost. Naravno, sve to samo uz javno otvaranje tajnih arhiva. Sigurna sam da bi to bili svetskih razmera skandali, pa bili bi. I dešava se to s vremena na vreme, pa se onda zaista drugačije promišlja i neki svetski događaj veliki. A piše Nancy dalje, zašto kriviti medije? Oni su uvek samo servis politike, trenutka ili epohije. Uostalom, što ih ne demantuju, baš oni koji upravljaju tajnim arhivima koje sam pomenula već u poruci. Pa kažu dalje poruke, obožavam 1000 instant medija, slušam samo 202. Pa sledeća poruka, niste baš raspoloženi ni prema jednoj strani u ovoj priči, moram da priznam. Najveći deo istoričara su amoralni plaćenici režima i elita i zloupotrebljavaju nauku zbog vlastite koristi. Te revizije su uglavnom laži. Pa kaže dalje, Nikola piše u poruci, istoriju pišu pobednici. Nas su 50 godina učili jedno, ako je nešto dobro što je Berlinski zid pao, onda je to što možemo da čujemo i drugu stranu priče. A pita Zoran Savić, koje pismo je starije, glagoljica ili azbuka? A to je ono kokoška ili jaje, da li je to ili... Odnosi se verovatno na početku izjavu Dejana Lučića o tome koliko su Srbi starije, koliko se o tome malo zna ovde i govori. Naravno, nije to priča Srbi je nebeski narod, daleko od toga, ali bilo je i takvih teorija, bilo je svakakvih teorija. Očekujem i dalje vaše poruke i komentare na 064-0202-200, a vi ostanite uz Beograd 202. Nakon što poslušamo Arctic Monkeys i I Wanna Be Yours, slede i vesti Beograda 202.
I have held in my heart, I harder to hide than I thought. as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.
Woman,
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Bavimo se problematikom revizije istorije. Ima dosta slučajeva, naročito primjera iz 20. veka, ono što nam je blisko, a deluje nekako najmisterioznije i najviše činjenica, naročito i u političkom kontekstu, se ovde pročeprka, prečešlja, pa se menjaju mišljenja. A pitali smo Čedomir Antića, istoričara, koja je onda uloga naučne javnosti u ovakvim često politizovanim raspravama, kao što je i slučaj Budva od pre nekoliko dana, kada je ponovo najavljeno da će tabla srpskim oslobodiocima, kada se tvrdi da su oni oslobodili Budvu 1918. godine, biti uklonjena jer ne odgovara političkim činjenicama. On tvrdi da to nije tačno, da oni jesu oslobodili Budvu. A koja je onda zaista uloga naučne javnosti u ovakvim politizovanim raspravama? Gde je ona?
U zapisku da je Crna Gora ozbiljna, ona bi prihvatila činjenicu da je 1918. godine ona oslobođena. Posebno je tragično što oni dalje seju mržnju i sukobe unutar sopstvenog naroda, uslovima u kojima nije ugrožena ni njihova pozicija u Crne Gori, dakle kao vlasti, što je najvažnije za njih, niti je ugrožena pozicija Crne Gore kao države. I ako ikad bude ugrožena, neće biti ugrožena od Srbije, već će biti ugrožena od nekih drugih. I onda uprkos tome vode takvu kampanju i sad se postavlja pitanje kako to, ako već je Srbija tu došla kasno i ako... Kako to da nije obnovljena vlast Nikole Petrović? Dakle, srpska vojska je, naravno, pobedila austrougarsku vojsku, nije crnogorska vojska, kralj je pobegao, njegovi sinovi su bili u službi neprijatelja, to treba reći. Crna Gora je kapitulirala. Neka gospođa Ljesa rode, ako je čula za Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, pa vidi tamo kako je prikazana Srbija, kako Crna Gora na velikoj slici koja prikazuje Britaniju u prvom ratu. Ko treba da se stidi, a ko treba da se ponosi. I čija je zastava tu? Srbi u Crnoj Gori moraju imati ona prava koje imaju drugi narodi. I to je suština. Mogu sada vlasti u Crnoj Gori da tvrde da Srbi nisu postali pre 10 godina, da je to crnogorska zemlja, da Srbija nema veze sa Crnom Gorom, prosto tako dalje, ali eto, neki narod tamo postoji i moraju mu se dati određena prava.
Tako tvrdi istoričar Čedomir Antić, a pitali smo ga i kakva je onda uloga današnje političke elite, makar u ovom slučaju Budva.
Izvesno je da su Srbije i Crna Gora vodile slobodarske ratove. Izvesno je da su Srbije i Crna Gora bile dve u odnosu na Austrougarsku slobodne države. Izvesno je da je Crna Gora kapitulirala u tom ratu, Srbija nije kapitulirala. Izvesno je da Srbija oslobodila Južne Slovene. Da li su Južne Slovene trebali za to da budu zahvalni? Da. Da li su trebali nešto da je plate? Ne. Da li je Crna Gora bila podjaremljena posle 18. godine? Nije. Ona je dobila veće slobode i veća prava nego ranije. Ali da li je ona na dobar način ujedinjena? Također nije. Dakle, ono što je u Crnoj Gori bilo u nekoj vlasti, što je imalo neku moć, to je posle rata bilo nezadovoljno. I dodajmo tome socijalne tenzije koje su bile veće svuda posle prvog svjetskog rata, to je nezadovoljstvo. To srpske elite nisu primetile. I ja imam problem sa elitom mog naroda što su oni danas lepe. Što danas su i na obrazovanje nego su bile 18. godine, nažalost, prosječno. Dakle, one danas ne vide nigde dalje od Europske unije. Onda nisu nigde videli dalje od Beograda. Dakle, kada su kralja Aleksandra pitali, kada je bio na Cetinju, koliko ima ministara crnogoraca u Beogradu, to je ključno pitanje. On je rekao, što će vam ministri kad imate kralj?
Čedomir Antić, istoričar, priča o još nekim faktima iz istorije, onako kako je on proučavao, a kada tvrdi da je politička elita danas neobrazovana, mi ćemo se za nekoliko minuta baviti zašto je to ipak i danas tako kada postoji toliko izvora informacija. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
rocks might melt and the sea may burn.
Pomenuli smo već da danas postoji veliki izvor informacija i naročito putem interneta gde možete pregledati različite emisije, snimke, naći tekstove, gde se pružaju informacije, ponekad i oprečne, a ponekad baci novo svetlo na neki događaj iz istorije, ali internet jeste svakako kao jedno minsko polje činjenica gde moramo veoma oprezno da tragamo i preispitujemo ko je i zašto i kada napisao neki tekst ili izneo neko mišljenje koje se bavi pričom o prošlosti. A kada sve to znamo, da li nam je potrebna uopšte onda skepsa, da li nam je potreban oprez, da izvori informacija često nisu validni, šta onda može da uradi jedan građanin, običan čovek, nego da ostaje zbunjen u potrazi za svojim identitetom pred tim raznim zatvorenim muzejima, a otvorenim komšinim wirelessom, ja tu je internet, ali nema muzeja, i kada mu je otvoren svet tih nepreglednih medija. Kako kada smo toliko zbunjeni, šta onda da uradimo? Evo šta kaže Zoran Nikolić.
To je sad zaista vrlo teško pitanje. Nespreman sam da detaljno odgovorim na njega u smislu da vam kažem treba da radite to i to. Možda vam budem rekao šta sam ja radio. Odlazio sam nekoliko puta do Hilandara, odlazio sam do nekih manastira u Srbiji koji su meni dragoceni. Radio sam na knjigama koje sam potpisao, koje se tiču zaboravljenih objekata u Beogradu. Stvarao sam sam neku sliku i gledao da slušam pametne ljudi koji imaju šta god da mi kažu. Interesantno, mudraci su se uglavnom povukli iz institucija, na čelo institucije po pravilu već 34 godina, uvek neko ko ima neke veze s politikom i sa čim drugim. Znanje mnogo manje. Međutim, još uvek postoje mudraci koji se time bave i koji će da vam kažu nešto ukoliko ste iskreno zainteresovani. A da stvorite neku jasnu sliku, nećete lako. Bit ćete pritisnuti jezivim talasima propagande.
A ako nam je Narodni muzej zatvoren, i knjige su se tokom prošlosti uništavale, što znači da i naše proučavanje istorije ima seriju revidiranja, nedoslednosti, tumačenja u zavisnosti od političkog trenutka. A pitanje je možda i kako će generacije za recimo 50 godina ili čak i više učiti o istoriji ovog trenutka, s obzirom na to da alternativnim putevima, kojih jeste sve više, mi probijamo svoje viđenje istorije. Zoran Nikolić rekao je da nije baš optimističan da će alternativa postati učena istina, a Dejan Lučić jednim svojim viđenjem i dopunjuje ovu tezu.
Putin je u svojoj državi naredio da se izbaci iz istorije falsifikovana germanska istorija o Rusima. Mi kad budemo imali jednog dana državu ili političare koji budu naredili da se napiše prava istorija srpskog naroda, rešit ćemo problem. A ovako ćemo to sve činiti na gerilski način kako mi to najbolje umemo. Najbolji način u školama za borbu protiv te dogmatske, lažne istorije je podsmeh đaka koji učiteljici kad im ispriča priču da su se Srbi naselili od nekud iz divine, kaže učiteljice, zar vi verujete u bajke? Deca su pametnije nego što smo mi. Deca od 15-16 godina koje rastu uz pametne roditelje koji im daju knjige da čitaju na vreme, shvataju recimo moje knjige. Postoje autori koji razotkrivaju istinu i dobro je prvo naučiti pravu istinu, pa onda prepoznavati tu lažnu istoriju i podsmevati je se.
3 sata je i 14 minuta. Ovde negde i završavamo današnju temu medijske vrteške, onu većinsku. A evo šta kažu vaše poruke koje su stigle na 064 0202 200. Piše, ako se moj otac ili deda borio na pravoj strani, ja nisam opterećen time i to ne potenciram. Postajem pasivan za razliku od potomaka onih koji stalno grizu. A slušalac koji se potpisuje kao Čiča piše, naša politička elita se danas teleprontuje ili leti vazduhoplovom. Nema vremena da se osvrće na istoriju, jedino ako je to nešto prvi put u istoriji. I poruka koju je poslao Lazar može da bude čak negde i zaključak ove teme, ukoliko smo već ostali toliko zbunjeni od količine činjenica koje se revidiraju i znamo da su uglavnom i u zavisnosti od političkog konteksta predstavljene. Piše ovako, mediji nikad ne greše, već često zastupaju interese nekoga ko je zainteresovan da se ne sazna prava istina. Ja se klonim onih koji pišu srpski i tvrde da su Srbi biblijski narod. Istorija civilizacije stane u četiri reči. Krv teče, zlato sija. Kažu i istorija je voda protekla ispod mosta.
Premlada, a ja sam prestar za čekanje, miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, cvjetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželim. Sad uzmi mi ruku i vodi me, pred nama nisu godine, al mogu biti najdulji sati, rado te pratim, vodi me. Anđeli nek se odmore, a u nebeske Pa da ti znati, otvori šira.
pesma Gledam grad u prolazu Neki ljudi iza nas Hajde uzmi me sa sobom Uradi mi sve što znaš Hajde uzmi me sa sobom Gracija Želim vjerovati u to Ulica u ocijanju Zaluđuješ me pogledom Hajde uzmi me sa sobom Uradi mi sve što znaš Hajde uzmi me sa sobom Migracija Uradi mi sve što znaš Hajde uzmi me sa sobom Migracija Još uvijek te volim Da li to znaš Još uvijek te volim Da li to znaš Znaš, da li to znaš? Čuje te Tražim ritam u koraku Usporavam ti hod Slušam kako zapitkuješ, uzvećam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, migracija. Hajde uzmi me sa sobom. Radi mi sve što znaš Hajde uzmi me sa sobom Migracija Hajde uzmi me sa sobom Radi mi sve što znaš Hajde uzmi me sa sobom Migracija sa sobom radi mi sve što znaš hajde uzmi me sa sobom
Tri sata, 23 minuta, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. E, kada kažemo junski rok, se studenti onako stresu, verovatno. Ali ovaj junski rok o kom ćemo sada govoriti je ipak lepši. A o tom festivalu studenta Univerziteta umetnosti iz Beograda, Novog Sada i Prištine reći će nam nešto više Jelena Pranić, koja je iz organizacije ovog festivala. Pozdrav, Jelena!
Zdravo, zdravo.
Kaži, to se sve dešava, dakle, to ćeš ti sada sve lepo da ispričaš. Sve je u ustanovi kulture Vuk Karadžić u Beogradu. Pa ispriča nam, dakle, junski rok počeo je juče prvog, ali traće sve do, čini mi se, 27. je li tako?
Jeste, junski rok traje, znači, od 1. juna do 27. juna. Na repertoaru će biti predstave sa tri akademije, i akademije iz Beograda, Novog Sada i Prištine. Takođe, pored toga, imat ćemo i javna čitanja drama, što do sada nije bilo, studenata dramaturgije sa fakulteta dramskih, zatim će biti par izložba scenskih kostima sa primenjenih umetnosti i bit će projekcije filmova studenata fakulteta dramskih umetnosti, filmske i TV režije. Naš repertoar možete vidjeti na sajtu, a i na Facebooku, tako da nas možete tamo pratiti. Što se tiče samih predstava, neću vam nabrajati, ali sinoć je festival otvorila predstava, tačnije improvizacije, Ne oklevaj, improvizuj, a sutra možete gledati predstavu Art.
Dakle, i slušalci mogu i da gledaju predstavu Art, zato što ih mi upravo i vodimo tamo, a sve se dešava, da znate, i za naredne dane moći ćete pratiti na 200 dvojci, dakle, mi ćemo još karata za ovaj festival da poklanjamo, naravno, ali danas, u ovom trenutku, poklanjamo za dvoje najbržih slušalaca koji se jave na 011-324-9202. Po dve karte za predstavu Art. To je predstava Fakulteta umetnosti Priština iz Zvečana, je li tako?
Ne. To je predstava Fakulteta dramskih umetnosti. Učestvuju Brankica Sebastijanović, Ivana Dudić i Anita Stojadinović, a reditelj je Vladan Đurković. To je njihova diplomska predstava bila Fakultet dramskih umetnosti.
Jelena, veliko ti hvala na ovim informacijama. Mi ćemo se svakako još čuti sa tobom ili nekim iz organizacije festivala Junski rok, koji je u toku ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić u Beogradu. Dakle, sutra predstava na sceni Kultu u 20 časova, predstava Art, kao što ste čuli, pa javite se na 011-324-9202 i dvoje najbržih dobit će dve karte.
Well, the way is dark, the night is long, I don't care if I never get home, I'm waiting at the end of the road. Well, the stars may not shine and neither the moon, but what the heck do I want with the moon? I'm waiting at the end of the road. Some more when the way's dark, the night is long. I don't care if I never get home. I'm waiting for you at the end of the
Roll you like you were dice until you she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Sata, 31 minut. Slušate Medijsku vrtešku Beograda 202. Sada ćemo pričati malo o festivalu fantastične književnosti Art Anima. A o tome kada se održava, gde i o čemu je reč, reći će nam naša koleginica reporterka Jovana Janković, ali za nekoliko minuta, pa vi ostanite uz Beograd 202 da čujete o čemu se to tačno radi. kakav duo, fantastiko. Bili su ovo Eddie Murphy, glumac, i Snoop Lion, ranije poznatiji kao Snoop Dogg, pesma Red Light. Spomenuli smo mi već da je u toku da se održava drugi festival fantastične književnosti Art Anima, a o tome će nam više reći naša koleginica Jovana Janković. Pozdrav, Jovana.
Pozdrav, Kruna. Da, pa evo, za nekih pola sata bi trebalo zvanično da počne drugi festival Art Anima, festival fantastične književnosti. Na festivalu će biti održana brojna predavanja, promocije i tribine, a sve sa namerom da se podstakne promišljanje fantastične književnosti i da se podigne interesovanje kako stručne, tako i šire javnosti za ovu vrstu literature, mada to u posljednje vreme nije problem, pošto ona onako dobila na značaju dosta kako kod nas, tako i preko što u posljednjem periodu. Sada za nekih pola sata sledi zvanično otvaranje predavanjem književnog kritičara i prevodioca Nataše Tučev, Humanost i pitanje opstanka u Orlovom delu. Nakon toga sledi predstavljanje nekoliko knjiga, između ostalih i knjige Poklade Gorana Skrobonje, koji će takođe dobiti nagradu danas Art Anima za doprinos ovoj vrsti književnosti. Takođe, održane su razne radionice, tribine, sutra će čak biti organizovano i nešto za ljubitelje horora. Inače, ideja je da se pruži mogućnost prosto mladim autorima i čitaocima da steknu jasniji uvid u značaj ove vrste književnosti. Takođe, što se tiče predavača, to su profesori sa Univerziteta u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, prevodioci, srpski pisci, fantastiki, urednici i tako dalje. Ali svi oni koji žele da dođu, koje zanima ova vrsta književnosti, najbolje da posete zvanični sajt ovog festivala gde imaju satnicu, dakle tačno kada se šta održava. I takođe, u okviru festivala bit će dodeljene i nagrade autorima najboljih radova sa konkursa Fantastična književnost oko fotokamere. Ulazi naravno slobodan sva tri dana, dakle za nekih pola sata počinje, tako da oni koji sada ovo slušaju imaju vremena da dođu, eventualno da odlučaju neko predavanje ili promociju neke knjige.
Jovana, hvala ti na ovim informacijama. Čuli ste, dakle, za pola sata počinje i drugi festival književnosti i fantastike Art Anima. Traje sve do 4. juna u knjižari Plato. Spomenula je naša koleginica i tribinu, odnosno predavanje Humanosti i pitanja opstanka u Orvelovoj 1984. Mislim da se nas sve to tiče, jer ta fantastika se nekako pretvorila u realnost, a realnost, odnosno oni istorijski udžbenici, su se, izgleda, sudeći bar po našoj današnjoj temi, pretvorili upravo u fantastiku. Eto, svašta se dešava i u realnosti i u fantastici. Ostanite uz Medijsku vrtešku Beograda 202. Your ride is free.
very sweet. Oh, let roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your shore. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do 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 thing, go sing it, don't go. But then, but I'm a summer, no more con, gon, then. Like an apple, get me, but I will not endeavor. Simple pleasures, I'm much better, but I won't regret it, never. Here I go.
Novinar jedne svetske agencije završavao je svoj višegodišnji boravak i rad u Beogradu. Prijatelj ga je upitao šta će mu najviše nedostajati kada posle uspešnog dopisničkog staža ode iz prestonice Srbije. Na odgovor nije morao da čeka ni sekund. Čovjek je rekao da će to biti jesenji mirisi paprike i kupusa na Kalenić pijaci pored koje je živeo u Beogradu. Na šta u stvari najviše miriše Srbija? Neki od kandidata su miris košene trave, miris sena pored puteva kroz Srbiju, bakine kiflice sa neizbežnim mirisom cimeta, parfem koji rano ujutru u liftu zgrade ostavi dama koja se brižljivo spremala za posao, miris sarme u hodnicima zgrade sa više desetina stanova, miris borovih iglica na planini u kasnu jesen, miris pečenog kestena na ulici, miris roštilja, miris vinograda u vreme berbe, miris tek ispečene rakije, miris tek samlevene kafe koja će gostu uskoro biti skuvana na Smederevcu, miris tamjana, miris seoskog domaćinstva, miris pašnjaka, miris šora u Vojvodini, miris koji nagoveštava reku odmah iza ševara u ravnici, unutrašnji miris šume, miris belog luka, miris naftalina u velikim sobama starih stanova i kuća, miris voćnjaka. U Guči kažu da i truba zamiriše kada gledate devojku koja igra na stolu. Exit ima dva mirisa koji se pamte. Onaj miris gužve pred početak svirke i onaj drugi, jutarnji miris kraja žurke na otvorenom. Za jednog kneza Bosiljak je bio miris otadžbine. Za jednog književnika to je, kažu, bio miris krošnji lipa u bašti omiljene kafane. Oni mirisi koji su možda i karakteristični za neke trenutke u Srbiji, ali kojih ne volimo da se prisećamo, obično dobijaju i specijalne nadimke. Alpska salama je žargonski izraz za miris u gradskom prevozu rano ujutru, a znojaž za letnji popodnevni miris u autobusu kada se najviše ljudi vraća sa posla. Ovo baš miriše na Srbiju, rekao je jedan strani sportski komentator nekoliko trenutaka pre nego što će Teodosić da ubaci trojku Španiji u posljednjim trenucima meča. Pod tim je valjda mislio na naše česte pobede izvojevane u posljednjim desetinkama sekundi utakmica, po čemu smo postali prilično prepoznatljivi u svetu sporta. Da li je onda posljednji čas neka vrsta srpskog parfema? Može li vreme da miriše? Izgleda da može, jer u Srbiji je svaki miris onaj koji označava minut do 12.
Call the roads inside.
until the clouds unroll and you come down the line way. But the shadow still remains since your descent, your descent.
Nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali grupu Rock Mašina sa pesmom Nulti čas, remix 2015.
Nema vremena.
5 minuta je do 4. Slušali ste još jedno izdanje emisije Medijska vrteška. Hvala što ste bili uz nas. A slede vesti dan u 16 časova, kroz koje vas vodi Milena Milićević, zatim Supersport sa Vojinom Vojinovićem, a negde oko 4.15 počinje Indeks 202. A prva današnja tema Indeksa je u vezi sa zdravljem, koje se supstance sa mogućim negativnim efektima nalaze u energetskim napicima i zašto je kombinacija tih supstanci i alkohola vrlo opasna. Poslušajte i par saveta o tome kako živeti zdravije. A druga tema jeste to da Srbija ima veliki broj zaštićenih prirodnih celina i dobara, ali su ona najčešće nepoznata javnosti. Zato se u Indeksu bavi konkursom Viki voli zemlju, povezanim sa globalnim projektom Wikipedije, gde se prikupljaju fotografije zaštićenih prirodnih dobara. Tu su nacionalni parkovi, rezervati i tako dalje. A u studiju će biti Ana Veličković i Lana Nikolić. Još jedna poruka koja je ostala vaša da pročitam, tačnije dve, a tiču se današnje teme medijske vrteške. Piše nam Donatela: vrlo sam skeptična i kada je reč o prepričavanju i tumačenju događaja u ovom trenutku, uslovno rečeno, jer će za jednu te istu osobu neko reći da je kradljivac i ološ, a neko drugi da je čestita i plemenita ličnost, a kamoli o prenošenju istorije s kolena na koleno, pa i o svemu napisanom takozvanim istorijskim faktima. Evo jednog eklatantnog primjera neke vrste revizije. Giordano Bruno je proglašen za eretika i spaljen zbog istine o heliocentričnom sistemu, a posthumno je slavljen. Ipak nešto bi trebalo već jednom naučiti, a to je vodite ljubav, a ne rat. Hvala na svim vašim porukama i hvala što ste bili uz nas. Naravno, ostanite i u nastavku nakon Anastasije i Sick and Tired, slede i vesti dana. Pozdrav!
My love is on the line, my love is on the line.